Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru studiul nostru biblic din această perioadă de timp și în particular din această seară este Psalmul 119, versetul 9 și apoi Proverbe, capitolul 2, versetele 1 la 5. Psalmul 119 cu versetul 9 și Proverbe 2, 1 la 5. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Amin. Dragii mei, suntem într-un studiu biblic, 8 seminarii legate de biserică și societate. Astăzi suntem la mijloc, este al 4-lea seminar și seminarul din această seară se intitulează Biblia sau mai degrabă Biserica și delicvența juvenilă, ca la cort. Biserica și delicvența juvenilă. Ori, mai popular, biserica și problemele tinerilor. Înainte însă de a intra în seminarul din această seară, dați-mi voie să vă aduc aminte două, trei gânduri despre cel trecut, a fost biserica și rebeliunea socială. Am arătat din cuvântul Domnului că statul, guvernul, este rânduit de Dumnezeu. Indiferent ce formă are statul acesta, ce formă are guvernul. În providența lui Dumnezeu, adică în puterea cu care El conduce cosmosul și omenirea, Dumnezeu are două poziții distincte. Una este providența decretivă. Așa a zis Dumnezeu, așa se face. Iar alta este providența permisivă. Dumnezeu permite, deci nu decretează, permite anumite lucruri din cauza slăbiciunilor noastre, a păcatelor noastre, a neascultării noastre. Nu mergi la vot și atunci în fruntea guvernului ajung persoane care nu ar trebui să fie acolo. Și lucrurile merg așa cum merg. Însă, în final, fie că este un guvern bun, fie că este un guvern extrem de rău, cum a fost guvernul hitlerist, nazismul, Dumnezeu nu este împiedicat să nu-și facă planul lui cu fiecare. Naziștii au zis, terminăm cu evreii, au dat ceea ce se numește în istorie soluția finală. Dar Dumnezeu s-a folosit de ei ca să stârnească mintea și inima națiunilor pământului și să redea din nou moștenirea lui Israel, Canaanul. Israel s-a reîntors în Canaan în urma guvernului hitlerist din Germania. A fost un motor prin care Dumnezeu și-a împlinit profețiile. Obligația noastră ca biserică este să ne rugăm pentru guvern, indiferent cât de rău este, și să ascultăm de guvern. Dar așa cum va spune Sfântul Apostol Petru, ascultarea noastră nu este una oarbă, Și ascultarea noastră este una biblică. Până în punctul în care ne cere să facem ceva contrar legii lui Dumnezeu, în momentul acela se aplică cuvântul pe care l-a spus Petru, inspirat de Duhul Domnului, se cuvine să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dar, dacă așa stau lucrurile, nu însemnează că ieșim în stradă și facem rebeliune. Spargem geamurile, aprindem mașinile și casele oamenilor și business-urile. Nu. Avem puterea rugăciunii și v-am arătat cuvântul Domnului din 2 Cronici 7:14, noi tot îl cităm și uităm că e scris pentru noi, pentru că acolo spune, dacă poporul Domnului, poporul meu peste care este chemat numele meu, noi suntem poporul Domnului, biserica, dacă biserica ar învăța să se roage mai mult, atunci spune Dumnezeu ar tămădui țara. Și nu este guvern, oricât de rău ar fi, și persoană în guvern, inclusiv guvern local, oricât de rea ar fi, să nu poată să fie schimbată de Domnul. Nu trebuie să aprindem nicio clădire ca să fie schimbată. Dumnezeu are modalitate ca să lucreze după bunul lui plac, pentru că Biblia spune Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ și nimeni nu-L poate întreba de ce. Este suveran, de aceea. Amin? Și obligația care o avem este să ne rugăm pentru guvern. Știți de ce? Vă aduc aminte din nou și am să fac o specificație care cred că mi-a scăpat în seminarul precedent. Spune că Dumnezeu a pus câte un lider peste fiecare națiune. Pasajul acela pe care vi l-am citat din Deuteronom, capitolul 32, versetul 8, vi-l recitesc o dată. Când cel preanalt a dat o moștenire neamurilor, când a despărțit pe copiii oamenilor, și nu uitați, aceasta s-a întâmplat la Babel, atunci s-au împărțit oameni, a pus hotare popoarelor și Cornilescu traduce aici după numărul copiilor lui Israel. Manuscrisul pe care l-a folosit el, cred că scria în felul acesta, însă cele mai multe manuscrise spun așa, nu după numărul copiilor lui Israel, ci după numărul fiilor lui Dumnezeu. După numărul fiilor lui Dumnezeu. Mulți au tradus, uitați și traducerea aceasta englezească, nu știu care traducere acolo, according to the number of the children of Israel, care au tradus această variantă masoretică a textului ebraic, au tradus gândindu-se că în lista din Geneza 10 și 11, unde, mai ales 11 dacă vă uitați, unde are loc turnul Babel și unde oamenii sunt împrăștiați pe pământ, dacă îi numărați pe toate, sunt 70 de națiuni care ies de acolo. Și atunci au zis, probabil că aceste 70 de națiuni au fost după numărul copiilor lui Israel care au intrat în Egipt, pentru că au coborât în Egipt 70 de persoane cu Iacob. Însă este o problemă. La Babel, frați și surori, doamnelor și domnilor, n-a existat Israel. Israel nu exista în vremea aceea. Abia Avraam era născut. Se pare că Avraam avea 25 până în 45 de ani în perioada aceea. Dar încă nici el nu fusese chemat ca să iasă din neamul lui și să se ducă în Canaan ca Dumnezeu să stabilească din el un popor care este poporul lui Israel, el fiind strămoșul lui Israel. Prin urmare, ceea ce Psalmul 82 spune, că Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu și judecă, o traducere mai literală a acestui pasaj este acesta. Dumnezeu stă în consiliul fiilor săi sau sfinților săi, în consiliul fiilor lui Dumnezeu și judecă. Și spune acolo versetul 6 și 7, v-am numit Dumnezei. Dar Versetul 7 spune, veți muri ca niște oameni. Îngerii să moară ca niște oameni, da, pentru că și-au schimbat starea, au vrut să fie intim cu fetele oamenilor și datorită acestui fapt, acestui păcat oribil, Dumnezeu îi va pedepsi ca pe niște oameni. Ca apoi versetul 8 să concludă atât de frumos și să spună, scoală-te Dumnezeule, fiți atenți la versetul 8, și judecă pământul căci toate neamurile sunt ale tale, nu numai Israel. Ia de peste noi liderii aceștia pe care i-ai pus și care s-au corupt și au devenit zei pentru popoare. Sunt îngeri care au căzut. Ia-i de peste noi și condune tu. Și Dumnezeu va face lucrul acesta, pentru că ăsta este scopul lui Dumnezeu, să unească toate lucrurile într-o singură persoană, în Iisus Hristos, și totul să fie în armonie. Glorie Domnului! Țineți minte lucrul acesta. Datorită acestui fapt și datorită acestui adevăr, că în spatele guvernelor stă un demon din acesta puternic, de aceea zice Pavel, noi avem de luptat împotriva domniilor. Domniilor. Sunt demoni puternici, au fost îngeri sfinți, dar care au căzut, stau în spatele liderilor țărilor și influențează în rău, și noi trebuie să ne rugăm pentru liderii noștri ca să nu cadă sub influența acestor draci, ci să rămână sub influența lui Dumnezeu. Pentru că sub influență rea, vedeți, și legile care se emit sunt legi anti-Dumnezeu. Ne întoarcem acum la o problemă din totdeauna a societății. Problema tineretului. Problema cu tinerii. Delicvența juvenilă. A fost o problemă de la începutul istoriei omenirii. Dacă nu vi se pare că este așa, citiți istoria lui Adam și Eva. Au avut doar 2 copii, au avut probleme cu ei, au avut. Unul a devenit delicvent, criminal, a omorât pe fratele lui, Cain, a omorât pe Abel. Și odată ce populația Pământului s-a înmulțit, întotdeauna între generații există probleme, există păreri diferite, există frecușuri, există neîncredere și imediat se nasc dificultățile. Am să vă dau un citat și o să vi se pare ciudat de felul cum acest om, această persoană, o persoană mare, a făcut următoarea afirmație. Trăim într-o eră decadentă. Tinerii nu-și mai respectă părinții. Sunt duri și nerăbdători. Plăcerea lor este lipsa de control și să stea în taverne. Vreau să citiți în baruri, dacă vreți, toată noaptea. Și să vă spun când s-a scris aceasta. Aceasta s-a scris cu 6.000 de ani în urmă. A fost descoperită într-un mormânt din Egipt, pe peretele unei personalități egiptene care a murit și a fost îngropat cu pompă și cu onoruri și, fiind un om influent, a scris ideile lui, acolo urmașii, plângerea care o avea el. Ați auzit? 6.000 de ani în urmă. Și noi avem probleme în societatea noastră, biserica are probleme și nu poate să nege că nu are pe această temă a relației între generații. De aceea, autorul Psalmului 119, în versetul 9, pune această întrebare, pentru că problema dintotdeauna a tinerilor, și a noastră, deci nu citiți numai tinerii, dar subiectul fiind tineri în seara aceasta, De ce voi aminti mai mult tineri, însă ce vă spun este valabil pentru fiecare dintre noi. Problema dintotdeauna a fost curăția. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? How can a young man cleanse his way? Cum poate să rămână plăcut bisericii, plăcut părinților, plăcut societății? Și să nu fie în fruntea rebeliunii, și să nu fie rebelios, și să fie ascultător de părinți, respectuos de părinți, respectuos de biserică, respectuos de autoritatea din liceu, autoritatea din college, din universități. Pentru că, uitați-vă dumneavoastră în jur, citiți presa, ascultați știrile, este haos complet în licee. Copiii nu mai respectă autoritatea școlii. Apoi, la fel, în college-uri, este haos total în ce privește respectul pentru autoritate. De ce să nu recunoaștem că în foarte multe licee și în foarte multe college-uri sau facultăți autoritatea este coruptă? Și atunci tinerii știind lucrul acesta au disrespect total față de autoritate. Ne vom uita din cuvântul Domnului la două lucruri în seara aceasta. Și primul și în primul rând este delicvența juvenilă din toate timpurile. Din toate timpurile. Cum spuneam, probleme între generații au fost întotdeauna. Și Sfânta Scriptură nu neagă lucrul acesta. Uitați-vă în Psalmul 25, versetul 7, cât de actual este împăratul David și cât de bine ni se potrivește și nouă lucrul acesta. Nu ți-aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine după îndurarea ta pentru bunătatea ta, Doamne. Nu ți-aduce aminte de greșelile din tinerețea mea. Cuvântul nu este numai greșeală acolo, cuvântul ebraic este păcat. Uitați-vă în engleză. Do not remember the sins of my youth. În toate generațiile, oamenii s-au luptat cu păcatul. Și tinerii, inclusiv tinerii noștri, se luptă cu această mare problemă. Și mai ales problemele care se observă la generația tânără sunt multe, dar uitați-vă la câteva pe care am să le amintesc aici. Sunt entuziasmați repede, dar nu neapărat de lucruri pozitive, de lucruri negative. Apoi sunt preocupați de lucruri exteriore, mai mult decât de lucruri interioare, de ceea ce este inima și o minte sănătoasă. Sunt preocupați mai mult de plăcerea de moment decât de viitor. Și datorită faptului că trăiesc pentru moment, vor totul acum să se întâmple. Așa sunt și copiii mici. Dacă ți-a cerut o jucărie sau ți-a cerut ceva, trebuie să-i o dai acum. Că dacă nu-i o dai acum, se bate de pământ. Sau, dacă ești cu el la magazin, s-a desprins din mâna ta de părinte și începe să țipe în magazin, se trântește de pământ și probabil că se duce pe raft și le împrăște toate de pe raft. Pentru că îi trebuie acum, trăiește pentru moment. Foarte mulți tineri sunt în acest stadiu de gândire. Totul le trebuie acum. Asta înseamnă intelect mai puțin și preț mai puțin pe lucruri care ar putea să-i ajute să-i facă oameni. Și atunci este, cum am spus, disrespect pentru autoritate de la părinte, de la păstor, de la autoritate școlară și până la autoritatea guvernamentală. Patru lucruri în această primă idee a seminarului meu, delicvența juvenilă de-a lungul timpurilor. Patru lucruri sunt tipice generației tinere. Prima delicvență, dacă vreți să folosim cuvântul acesta, este lipsa de gândire profundă. Lipsa de gândire profundă. Proverbe 24:9, cuvântul Domnului spune ceva foarte profund, pentru că este de la Dumnezeu, dacă îl puneți acolo. Gândul celui nebun nu este decât păcat. Să nu fiu înțeles greșit că tinerii noștri sunt nebuni, dar cine întoarce spatele lui Dumnezeu are comportament pe care Biblia îl numește nebunie. Nebunie. Și când ești în stare de nebunie, gândul primordial care este? Care este? Păcatul. Gândul celui nebun nu este decât păcat. Datorită acestui adevăr, tineretul este înclinat spre neascultare, spre rebeliune. Îți întoarce vorba. Are mereu întrebarea aceasta pe care o au copiii mici. Dar de ce? Dar de ce? Dar de ce tocmai eu? Dar de ce tocmai generația noastră? Dar de ce noi nu putem să fim înțeleși? Părinții încearcă să înțeleagă, liderii bisericilor încearcă să înțeleagă, dar a păcătui nu se poate înțelege. Nu este în înclinația unui părinte să simtă bine, să vadă că fiul sau fiica sau fiii sau fiicele sunt preocupați mai mult în a păcătui. De aceea Biblia spune că nebunia trebuiește desprinsă de copil. Trebuiește ajutat cu persistență. Unde nu există persistență, insistență în lucru cu care vii să educi copilul, copilul te simte imediat, pentru că dacă este ceva bun la copiii noștri, sunt foarte buni psihologi când este vorba să obțină ce vor. Și dacă vede că ai slăbiciune într-o anumită direcție, acolo te exploatează. Acolo te exploatează. Nu înțeleg Biblia și nici nu interesează să o înțeleagă, pentru că nici prietenii lor nu cunosc Biblia și nu înțeleg Biblia. Și atunci, dacă nu înțeleg Biblia, păcatul nu este pentru ei mare problemă. Păcatul este un stil de viață. Aș încuraja tinerii noștri să gândească diferit. Și le pun o întrebare. Când a fost ultima dată când, poate de la liceu sau de la college sau poate chiar te-ai căsătorit, ai trimis o scrisoare, un card la tata și la mama să le mulțumești pentru tot efortul care l-au făcut pentru tine, să te îmbrace cum au putut mai bine, să-ți dea mâncarea cea mai bună, să te ajute la școala cea mai bună pe care au putut să o aibă în bugetul lor. Când ai făcut lucrul acesta? E nevoie de gândire. Dar în toate generațiile aici este o lipsă profundă. Deci o problemă juvenilă. Al doilea lucru. A doua problemă din toate generațiile pentru tineri este o stare permanentă de neastâmpăr. De neastâmpăr. Restlessness. Biblia spune că cel rău este ca și marea înfuriată. Isaia 57:20. Se agită mereu. Și marea, când este agitată, valurile aduc mereu la mal ce aduc. Noroi și mizerie. Noroi și mizerie. Dar cei rei sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști. Este neastâmpăr, este agitație. Și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Și de ce? Pentru că următorul verset spune: cel rău n-are pace, zice Dumnezeul meu. De aceea? De ce este neastâmpărul acesta? Este frământare și se frământă. Dacă nu sunt hainele, e muzica. Dacă nu-i muzica, sunt drogurile. Dacă nu-i droguri, este sexul. Dacă nu-i sex, este perversiuni sexuale. Dacă nu, ceva în continuare. Pentru că a văzut la prieteni, a văzut la mulțimea cu care se asociază în școală, chiar și în biserică, că sunt tineri care au scăpat de sub controlul părinților, părinții nu știu lucrul acesta și fac lucruri rele, chiar venind la biserică. Și sunt interesați să influențeze și pe alții, să-i prindă și pe alții, să-i cucerească și pe alții. Și trebuie să recunoaștem că dintre tinerii noștri, din biserici, au fost care au plătit scump neastâmpărul acesta. Unii au fost închiși, alții au fost expulzați apoi din Statele Unite. Am întâlnit doi sau trei în România în timpul misiunilor mele în România. Au venit la mine plângând, necăjiți, triști de ce s-a întâmplat cu ei și spuneau așa: dacă aveam atunci mintea de acum, frate Gog. Este tardiv, este târziu. Dar partea bună este că se pot pocăi. Pentru că mântuirea nu este în America sau în Europa. Mântuirea este în Hristos Iisus. Neastâmpărul. Al treilea lucru, a treia delicvență din totdeauna tinerilor, este lipsa de scop. Lipsa de scop. Biblia spune că toți am păcătuit și am căzut de la slava lui Dumnezeu. Roman 3:23. Grecii au fost recunoscuți în lume pentru multe lucruri, dar printre ele trei întrebări fundamentale. De unde venim? Prima întrebare. Doi, de ce suntem aici? Și trei, încotro ne ducem? Și grecii au recunoscut că au greșit când au răspuns la aceste întrebări, că n-au răspuns bine, filozofii lor. Dar foarte mulți tineri sunt lipsiți de scop. Și lipsa aceasta de scop face multe victime. Anul trecut, de exemplu, fiind și în criza aceasta cu COVID-19, închiși în case, lipsa de scop a făcut ca foarte mulți tineri să moară. Poate au murit foarte puțin tineri de COVID-19, dar au murit anul trecut 89.000 de tineri din overdose cu medicamente. 89.000. N-ați auzit știrea aceasta. Că numai de COVID se vorbește. Toți mor de COVID. Dar 89.000 de overdose, supradoze, din prescripții, nu droguri, prescripții medicale. Și de asemenea, în jur de 45.000 de sinucideri între tineri. Lipsă de scop. Pentru că dacă ai avea un scop sănătos, ai face toate eforturile pentru scopul acela sănătos. Însă când n-ai scop sau scopul este acum, să mă simt bine acum, I need a high. Well, I can offer you something higher. You know what's higher? Is Jesus. There is no higher than higher. There is no. Iisus îți poate și îți oferă împlinire absolută. Iisus Hristos îți dă scop în viață. Lipsa de scop. Problemă dintotdeauna. Și apoi este al patrulea lucru din toate timpurile, a patra delicvență este trăirea lumească. 1 Ioan, capitolul 2, versetele 15 și 16 sunt prea bine cunoscute de dumneavoastră, inclusiv dumneavoastră cei de la internet, dar sunt versete care, cum am spus, ilustrează viața fiecăruia dintre noi și în particular a tinerilor. Cuvântul Domnului spune să nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Mai departe, căci tot ce este în lume, asta este problema, pofta firii pământești, am văzut și îmi trebuie, pofta ochilor, wow, ce frumos, mi-ar sta bine. Chiar sunt programat să nu știu ce să reprezint cu tinerii în biserică și dau un exemplu, poate o să vi se pare banal, m-am dus să-mi cumpăr o pereche de pantaloni, cei mai rupți mi-am cumpărat și mai scumpi, pentru că cu cât îți mai rupți, îți mai scumpi. Eu când trăia mama Irina, mai aveam așa un pic de umor cu ea, că știa de umor, deși avea 100 de ani. Dacă venea câte o nepoată pe la noi și cu pantaloni din aceștia, ziceam la mama, mamă, mai ai niște ață de cusut, că li s-o rup pantaloni la nepoatele astea. Dar lucrurile din lume și apoi lăudăroșia vieții, ce înseamnă? Și ai văzut, băi, că am reușit și dacă am tăiat the corner, colțul, am reușit. N-ai reușit. Ai pierdut. Ai pierdut. Sunt multe forme de diversiune în lumea aceasta care să ne ia ochii, să ne ia dorințele și să ne gâdâlească euul ca să ne abatem de la calea lui Dumnezeu și de la legea lui Dumnezeu. Toate acestea sunt delicvențe. Deci lipsa de gândire sănătoasă, neastâmpărul acesta, frământarea aceasta continuă, apoi, sigur, lipsa de scop real și trăirea lumească. De aceea, psalmul 119 spune, cum își va ținea tânărul curată cărarea? îndreptându-se după cuvântul Domnului. Deci, în al doilea rând, ce așteaptă tinerii și ce așteptăm noi de la tineri? Soluția, fraților, părinților, soluția tinerilor și tinerelor, din nou, este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Eclesiast 12:1, un om care a avut de toate, un om care și-a permis toate. Dar când spun lucrul acesta, asta nu semnează că și voi puteți să faceți la fel, să vă permiteți de toate, pentru că nu știți dacă Dumnezeu are același plan și cu voi, care l-a avut cu Solomon. Și Solomon spune, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele care? Tinereții tale. Auziți, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Și am să vă dau un exemplu biblic la ceea ce spune Solomon. Când împăratul David a fugit din fața lui Absalom, propriul lui fiu care s-a răsculat împotriva lui, știți că unul din oamenii care l-au ajutat pe David în fuga lui a fost un bogătaș bătrân pe nume, cum? Barzilai. Barzilai. L-a întâlnit pe împărat în timp ce fugea și s-a dus și i-a dat hrană, i-a dat lucruri care să le aibă și a spus împăratul trebuie să aibă și armata care este cu el, pentru că nu știu pe unde ajungeți, fugiți în pustie, acolo nu este de mâncare, acolo nu o să vă puteți apăra și nu o să găsiți ce trebuiește găsit. Și când Absalom a murit, în încăierarea aceea, David s-a întors înapoi și s-a întâlnit din nou cu Barzilai. Și auziți, vă citesc, este mai bine. Barzilai Galaaditul s-a pogorât din Roghelim și a trecut Iordanul împreună cu împăratul ca să-l petreacă până dincolo de Iordan. Barzilai era foarte bătrân, în vârstă de 80 de ani. El îngrijise de împărat în timpul șederii lui la Mahanaim, căci era un om foarte bogat. Auziți-l acum pe David. Împăratul a zis lui Barzilai, vino cu mine și eu te voi hrăni la mine în Ierusalim, să stea la masă cu împăratul. Dar Barzilai a răspuns împăratului, câți ani voi mai trăi ca să mă suie împăratul la Ierusalim? Eu sunt astăzi în vârstă de 80 de ani. N-auziți acum? Pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce mănâncă și bea? Toți erau la fel pentru Barzilai. Pot eu să mai aud glasul cântăreților și cântărețelor? Și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu împăratul? Nu mă duce acolo, că nu mai am niciun gust. Adu-ți aminte de Dumnezeul tău în timpul tinereții tale. În timpul tinereții tale. Și atunci soluția, tinerii așteaptă soluție, să le dăm o soluție. Soluția este una îndoită. Prima, aveți nevoie de loialitate față de o cauză bună. Loialitate față de o cauză bună. N-auziți din nou acum textul pe care l-am citit din Psalmul 119, versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Și ce spune? Care e răspunsul? Îndreptându-se după cuvântul tău. Care este cauza? Cuvântul. Dacă în viață cauza ta, scopul tău, al meu, este cuvântul lui Dumnezeu, atunci și ești loial cuvântul lui Dumnezeu, o să ai hai. O să te simți bine. O să ai răspuns la întrebări. Cuvântul are cel puțin trei aspecte principale, speciale. Are putere salvatoare, te salvează din toate temerile și din toate amărăciunile tale și întrebările tale. Are putere, deci pe lângă salvare, putere de sfințire, te va face o făptură nouă, îți va rafina gusturile Dumnezeu, cuvântul. Și trei, are o putere de satisfacție, salvare, sfințire și satisfacție. Știu că îți place să fii liber și mie îmi place să fiu liber. Mă tem pentru America, mai ales cu influențele în guvern neomarxiste de astăzi. Că nu știm că de unde venim, de sub marxism venim aici, am fugit aici. Mă tem pentru America și mă uimește că oamenii așa de educați, dar dacă sunt fără de Dumnezeu, nu pot să priceapă. Că cel rău n-are pace și nu pricepe. Mă mir că se duce așa de repede de nas și intelectul lor nu-i ajută să gândească. Este o mirare pentru mine. Dar psalmul 119 este un psalm în care, frașii surori, doamnelor și domnilor, în fiecare verset este menționat cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare verset. Nu spune în fiecare verset cuvântul Domnului. Într-un loc îl numește, într-un verset, cuvântul Domnului, într-alt loc spune legea ta, în alt loc mărturia ta, în alt loc statutele tale, dar sunt diferitele nume date cuvântului. Acum, când ești loial scopului și în cazul de față spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Pe care ți-e scopul? Cuvântul, nu? Îndreaptă-te după cuvântul Domnului. În Psalmul 119 cu versetul 45, puneți-l în varianta Fidela, frate Călin, dacă l-aveți acolo, pentru că Fidela îl redă literal. Și observați, nu-l aveți? Puneți-l în engleză, să vedem în engleză, nu știu ce aveți în engleză acolo. And I will walk, uitați-vă la traducerea englezească. Zice, voi umbla în loc larg dacă stau după cuvântul tău. Dacă stau după cuvântul tău, în literal este, voi umbla în, ce scrie în engleză? Liberty, în libertate. Voi vreți să fiți liberi. Asta este cea mai bună dorință. Cuvântul Domnului te face liber. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este expresia scrisă a unei persoane care este întruchiparea și personificarea adevărului. Știți cine este această persoană? Este Iisus Hristos. Și în cuvântul Domnului, acest Iisus Hristos, Ioan 8:32, spune, dacă Fiul vă face liberi, veți fi liberi cu adevărat. Nevoia pe care o aveți și oferta pe care noi vă dăm este loialitate față de un scop bun, scop sfânt. Strâng cuvântul tău în inima mea, scopul este cuvântul, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și apoi, al doilea este, pe lângă loialitate față de un scop sfânt, este ascultarea de Hristos. Tinerilor și frați și surori, în viață nu înțelegem toate lucrurile, nici unul dintre noi, ca să ne facem timp și când le vom pricepe, o să le aplicăm. Nu înțelegem. Nu vreau să ofensez intelectul dumneavoastră, pentru că știu că sunteți mai pregătiți în multe domenii decât mine, dar vreau să vă pun o întrebare simplă. Câți pricepeți cum funcționează internetul? Mulțumesc! Deci majoritatea, adică zero. Întrebarea următoare este aceasta. Puteți folosi internetul, nu este așa? Știți cum funcționează radioul și televizorul? Nu știți. Dar aveți remote, telecomandă și ați dat drumul și merge. Știți cum funcționează curentul electric? Ați făcut de buton și aleluia. Încă nu intra în neomarxismul ca să ne dea curentul cu două ore pe zi. Dar ne folosim de el. Va zice cineva să ascult de Hristos? Da, pentru că El este viață, El este adevăr, El este calea care te duce la împlinire. Nu tot ce spune Iisus Hristos înțelegi, că nici eu nu le înțeleg pe toate. Nu? Dar i-a zis odată lui Petru într-o împrejurare, ce fac eu acum? Tu nu pricepi, tu nu înțelegi, dar vei înțelege mai târziu. Tu nu mă ascult acum, fă cum îți spun eu și vei vedea că toate lucrurile sunt bune. În anul în care eu m-am dus păstor la Ploiești, primul loc unde am început activitatea pastorală, la Biserica Baptistă de acolo din oraș era fratele Iosif Țon, este cunoscut comunității române de pe tutindeni și securitatea se străduia cu prăsputeri să-l scoată afară din oraș. Și când, în 1980, când eu m-am dus la Ploiești, fratele Țon a plecat din oraș. S-a dus, cred că, la Oradea, după câte țin minte. Sau la Cluj. Dar un ofițer de securitate, un colonel de securitate, dacă bine țin minte, a trecut un pic de timp de atunci, i-a spus așa, dacă nu pleci din oraș, te trimit eu la Dumnezeu. Pentru că erau îngânfați și credeau că toată lumea este a lor pentru că făceau tot ce vroiau ei. Dar nu știau că nu puteau face decât mai ce le permitea Dumnezeu. Dar au spus, te trimit eu la Dumnezeu dacă nu ești în oraș. Și era pregătit un proces special împotriva fratelui Iosif Țon și se pare că acest colonel de securitate s-a dus la București ca să ia ceva documente, să-l încrimineze bună oară și cum ar fi mâine să termine cu dânsul. Se întorcea de la București și atunci, ca și acum, nu erau așa de dese mașinile în România. Nu erau prea multe. Șoseaua era liberă de la București la Ploiești, șoseaua dreaptă. A ajuns la un loc unde trebuia să... Șoseaua mergea peste un râu, peste râul Prahova. Nu era mare râul acesta, deci aici și județul Prahova, Ploieștiu, acolo. Și nu erau mașini care să-l înghesuie. Dar dintr-o dată a virat, era cu motocicletă. I-a virat motocicleta când s-a apropiat de pod și n-a mai apucat ca să-i îndrepte direcția, a intrat în parapetul podului, cu viteza cu care mergea, l-a aruncat peste cap, a căzut în râu și a murit pe loc. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Nu sunt oamenii. Poate Iisus îți spune, făcut tare lucru, spui, nu se poate așa ceva, nu este împotriva logicii, nu este împotriva logicii, ci este pentru binele tău. Dacă asculți de Domnul Iisus Hristos, dacă scopul tău este acesta, să umbli în ascultare, rezultatul nu poate să fie decât binecuvântare. Sau delicvența aceasta juvenilă este rezolvabilă în Dumnezeu. Este rezolvabilă în cuvântul lui Dumnezeu. Și cine își face scop din cuvânt, cum își va ține tânărul curată cărarea? Cum să scap de atâtea pofte, de atâtea perversiuni, de atâtea lucruri care sunt deschise în fața mea și ochii mei le văd și le doresc? Fă-ți cuvântul Domnului scop și vei trăi în libertate. Dacă Fiul te face liber, ești liber cu adevărat. Și apoi umblă în ascultare de Iisus Hristos. Și umblând în fiecare zi în ascultare de Iisus Hristos, vei avea pace cu tine în primul rând, pace cu Dumnezeu, pace cu semenii, pace cu părinții tăi, pace cu biserica și vei găsi că este plăcut și este hai. Te vei simți bine să înalți numele lui Dumnezeu, să binecuvintezi numele lui Dumnezeu și te vei grăbi să vii la locul unde se înalță Dumnezeu pentru că ai găsit în El împlinirea vieții tale. Fie ca aceste cuvinte să te înțelepțească și să ne înțelepțească pe toți, pentru ca Dumnezeu să ne poată binecuvânta pe fiecare și să ne poată folosi în mâna Lui, în societatea de astăzi, ca pe niște vase de cinste, pentru gloria numelui Său și pentru împlinirea noastră. Amin. Ne ridicăm în picioare și meditând la cuvântul Domnului, meditând la ce așteaptă Dumnezeu de la noi, să-L rugăm pe Domnul să ne schimbe gusturile, să ni le sfințească și să ne dea gust pentru cuvânt și gust pentru împărăția lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului.